Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Caesarea Philippi. Og på vejen spurgte han sin disciple, hvem siger folk, at jeg er? De svarede, Johannes Døber, og andre siger Elias, og andre igen, at du er en af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Peter svarede, du er Kristus. Og han forbød dem at sige dette om ham til nogen. Så begyndte han at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå 3 dage efter. Og dette sagde han lige ud. Da tog Peter ham til side og begyndte at irettesætte ham. Men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, irettesatte Peter og sagde, vig bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Ja, vi skal sidde ned, og så skal vi bede sammen. Herre Gud, vi beder dig om, at du nu vil vise os, hvem du er, og hvad det vil sige, at du er Kristus. Herre, gør os stille for det budskab, den her formiddag. Amen. Hvem siger folk, at jeg er? Sådan spørger Jesus sin disciple i den her tekst, og det står ret hurtigt klart, at de mange mennesker, som har mødt Jesus, set ham gøre store tegn og under, eller måske hørt andre fortælle om ham, de har mange forskellige opfattelser af, hvem Jesus er. Nogle har forvekslet Jesus med Johannes Døberen. Og vi læser evangelien, så tænker man, det var da en lidt underlig forveksling, fordi man kan jo alligevel godt læse om, at Johannes Døberen for eksempel døber Jesus, så kan det da ikke være en og samme person. Men i en tid uden massemedier og så meget andet, så er det måske alligevel ikke så underligt, at nogen har forvekslet de to. Talte de, der havde set og hørt om Jesus, ikke i virkeligheden bare om Johannes Døber? Det lød i hvert fald lidt som ham, en mand, som samlede sig disciple og kaldte mennesker til Gud. Nogle af de her jøder, de har også haft kendskab til profetierne i det gamle testamente om, at der skulle komme en profet. Måske var det Jesus. Måske var det Jesus. I Malakias' bog, så står der i kapitel 3, vers 23, at det er Herren, der siger, se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer. Måske så var Jesus den her Elias-skikkelse, er nogen, der har tænkt. Den her Elias-skikkelse, som Gud sendte før Herrens dag for at understrege, at der ikke er lang tid til, at Herrens dag kommer med Guds dom og Guds frelse. Jesus han fortæller selv i Matteus evangeliet, at den her Elias-skikkelse, det egentlig var Johannes Døberen, der var den. Han siger i Matteus evangeliet kapitel 11, vers 14, han er den Elias, der skulle komme. Johannes Døberen, han kom og prædikede omvendelse og vendte folkets hjerter til Gud. Så hvis Jesus altså hverken var Johannes Døberen eller en profet, eller den her Elias skikkelse, hvad var Jesus så? Jesus han stiller det næste spørgsmål til sin disciple, men I, hvem siger I, at jeg er? Det er som om, at Jesus han bygger op til det her spørgsmål. Først så spørger han, hvad folk mener om ham. Og så spørger han, hvad hans disciple mener om ham. Det er som om, at Jesus han bygger op til det her øjeblik for at understrege, at det afgørende, det er ikke, hvad alle mulige andre mennesker tror om Jesus. Men hvad de tror på. Jesus han ønsker at flytte os fra generelle forestillinger om, hvem han er, til personlig tro på Jesus som vores frelser. Og i den her sammenhæng, så kommer Peter jo på en måde til at stå som et forbillede på sådan en trofast disciple. I sådan en historisk og kulturel kontekst med alle mulige alternative forestillinger om, hvem Jesus var, så står Peter frem og bekender modigt, at Jesus han var Messias. Du er Kristus. Du er Kristus. Sådan hører vi det i vers 29. Jeg skal nok lige vende tilbage til, hvad der ligger om det, eller hvad der ligger i det lige om lidt. Men først så synes jeg bare, at vi skal stoppe op for det, at vi hos Peter møder et mod til at bekende troen på Jesus som Kristus. I en tid, hvor at der er alle mulige andre alternative forestillinger om, hvem han er. Det her, det er også noget, vi møder i vores hverdag. Når vi er færdig blandt naboer, kollegaer, studiekammerater, som ja, og samtalen den falder på Jesus. Folk har ikke noget imod dig, hvis du siger, at du tror på Jesus. Men hvis du siger, at du tror på Jesus som Guds søn, som blev født af en jomfru, der aldrig havde været i seng med nogen mand, men var blevet gravid ved Helligånden, en som blev sendt til verden for at leve et retfærdigt liv og dø som et stedfortrædende offer for at kunne tilbyde sin tilgivelse og genoprette vores forhold til Gud, så ryster folk på hovedet. Jeg tror, nogle af os kender til det der med at møde et enkelt rynket øjenbryn eller to. Det er okay at sige, at Jesus han har sagt nogle inspirerende ting om menneskelivet, men det at sige, at han er Guds søn og verdens frelser, hvis vi siger det, så står folk af. Og jeg tror, mange af os, vi godt ved det på forhånd, og der er det bare nærliggende, at vi dukker nakken. Jeg selv har altid synes, at det var sådan mest nervepirrende, når man begynder sådan en ny social sammenhæng blandt nye kollegaer og nye studiekammerater. Hvad skal jeg sige, når de spørger? For jeg ved godt, at tidspunktet kommer, hvor de spørger. Tør jeg være tro, når de spørger? Robert C. Aldini, det er navnet på en tidligere amerikansk professor i psykologi og marketing. Og i 1984 så skrev han en bog, hvor han introducerede begrebet social proof, eller socialt bevis, oversat til dansk. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt det her begreb før. Det her begreb, det beskriver det sociale fænomen, at mennesker er tilbøjelige til at kopiere en bestemt handling, hvis de ser andre mennesker gøre det samme. Og ja, det er den logik, der er på spil, når at bettingfirmaerne de, får alle mulige professionelle fodboldspillere og kendte skuespillere til at gå op og anbefale deres produkter og sige, sådan så vi tænker, okay, hvis han eller hun gør det, jamen så må jeg også gøre det samme. Så kan jeg også gøre det. De her mennesker, som indgår i reklamefilm, de fungerer som sådan et social proof, et socialt bevis på, at det her produkt nok er værd at prøve af. Den her tankegang, den fungerer ikke kun i marketingverdenen eller i spilindustrien. Den gælder også i vores hverdag. Når vi ser andre mennesker, som vi omgiver os med, som har en anden opfattelse af Jesus, end vi har, så kan vi være tilbøjelige til at tænke, at så må de næsten have ret, når de siger, at det er vanvittigt at tro på, at Jesus han skulle være født af en jomfru, eller at han skulle kunne gå på vandet, eller at han skulle være blevet levende igen, efter han var død. Hvem tror lige på det? Hvem siger vi så, Jesus er? Det her, det er jo selvfølgelig en forkert tænkning, som ligger bag, når vi tænker, at der skulle være et socialt bevis for noget. Det sociale bevis, det er slet ikke noget bevis for noget som helst. At mange mennesker mener noget om et eller andet, det gør det ikke sandt. Og det er uanset om det handler om politik, eller kristendom, eller buddhisme, eller noget helt andet. Alligevel så kan det virke nok så overbevisende på os, når vi ser, at alle mulige folk, de har bestemte forestillinger om, hvem Jesus er. Når de mener, at Jesus han enten må være skør, eller som minimum en lystløgner. I de situationer, så er det fristende at glide af. Hvem siger vi så, Jesus er? Når det er afgørende, at vi som Jesu disciple tydeligt bekender, hvem Jesus er, så er det fordi Jesus han siger, Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min far, som er i himlen. Hvis vi vil have, at Jesus han kendes ved os, så må vi også kendes ved ham. De to ting, de er uløseligt forbundet. Så når mennesker de spørger, hvem vi tror på, hvem vi tror Jesus er, så må vi egentlig have det samme mod som Peter, uanset hvad andre folk måtte mene om Jesus i vores tid. Du er Kristus, siger Peter i vers 29. Ja. Det her det er det første, vi skal med i dag, at ligesom Peter han var modig og bekendte troen på Jesus i en tid med alle mulige forestillinger om, hvem Jesus var, så må vi også være modige i vores tid, hvor der er alle mulige alternative forestillinger om, hvem Jesus er. Men Jesus han fremkalder ikke bare den her bekendelse hos Peter, fordi han vil få Peter til at stikke ud i sin samtid. Der er en anden grund til at Jesus han stiller det her ledende spørgsmål, som skal føre Peter frem til den her bekendelse af Jesus som Kristus. Og jeg tror, grunden er, at Jesus han selv vil fylde indhold i, hvad det vil sige, at han er Kristus. Det kan vi se af vers 31, lige bagefter, der står, så begyndte han at lære dem. Altså umiddelbart efter han stiller de her ledende spørgsmål til Peter om, hvem han er, så står der, så begynder han at lære dem, at menneskesønnen skal lide meget, forkastes af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå 3 dage efter. Ja, disciplen de har fanget noget af, hvem Jesus er, og jeg tror også, de har fanget det væsentlige. Den her beretning er jo også en beretning, vi har i Matteus evangeliet, hvor Jesus svarer på Peters klare bekendelse, du er Kristus, at ja, salig er du Simon Jonas' søn, for det her kød og blod ikke åbenbart dig, men min far, som er i himlene. Jesus han roser dermed Peters bekendelse som et udtryk for, at han har en sand bekendelse af, hvem Jesus er. Der er ingen grund til at tro, at disciplen de har haft en decideret forkert opfattelse af, hvem Jesus er. Men omvendt så har de heller ikke forstået det fulde billede. Ja. De forstår måske, at han er Messias. De forstår måske endda, at han er kommet for at bringe retfærdighed og fred, også i åndelig forstand. Men de forstår ikke, at han skal gøre det gennem sin lidelse, død og opstandelse. Måske fordi de ikke vil forstå det. Skulle vores ven og herre virkelig dø? Eller måske fordi de ikke kan få det til at hænge sammen? Hvordan skulle Jesus både kunne være den her mægtige Davids konge, som er blevet lovet som Messias, og så samtidig kunne lide og dø? Men det, som jeg synes er så stærkt ved det her, det er, at Jesus han understreger, at hans lidelse og død, det er ikke bare en lille parentes i hans liv. Det er klimaks. Det er korset, vi må gå til, hvis vi vil forstå, hvad det vil sige, at Jesus er Messias. Hvis vi laver en hurtig overfladisk gennemlæsning af evangelierne, så kan vi måske komme til at tro, at de bare indeholder en bred beskrivelse af Jesu liv. Og det, der fylder mest, det er måske faktisk også en masse beretninger om, at Jesus han helbreder, gør syge levende og gør alle mulige store tegn og under. Og så er der måske nok et lidt opsvulmet afsnit om Jesu død. Men alligevel så kan man måske tænke, hvis man læser lidt hurtigt, at det var den lidt brat og brutal afslutning på et ellers ekstraordinært og interessant liv. Men Jesus han siger, at hvis vi vil vide, hvem han er, så skal vi ikke først og fremmest se døden som afslutningen på hans liv. Vi skal se på hans død som det egentlige. Det var derfor, han kom. For at formulere det her helt kort. Hvis vi vil forstå, hvem Jesus er, så kan vi ikke forstå det, uafhængigt af hans lidelse, død og opstandelse. Hvis vi vil forstå, hvem Jesus er, så kan vi ikke forstå det, uafhængigt af hans lidelse, død og opstandelse. Uden sin lidelse, død og opstandelse, så er Jesus allerhøjst en mirakelmager, eller en galning, eller en lystløgner med lidt for høje tanker om sig selv. Men gennem sin lidelse, død og opstandelse, så viste Jesus, at han er den, der er kommet til verden for at frelse os. Jesus, han er det eneste menneske, man kan sige om, at han blev født ind i den her verden for at dø. For os andre, så kommer døden som et biprodukt af, at vi er forgængelige syndere, og derfor ikke kan leve evigt. Det er uundgåeligt. Men for Jesus, så var selve formålet med, at han kom til verden, at han skulle dø. Som Jesus selv formulerer det i Matteus evangeliet kapitel 20, vers 28, menneskesønnen er kommet for at give sit liv som løsesum for mange. Han er kommet for at give sit liv, for at dø. Hvis ikke vi fanger det, at Jesus han først og fremmest er en frelser, før han er et forbillede. At han først og fremmest er et stedfortrædende offer, før han er en, vi skal ofre vores tjeneste og liv til. Så er vi i alvorlig risiko for at misforstå, hvad kristendom er. Vi er snublet nær at forestille os, at det at være kristen, det bare handler om at gøre sin pligt. Om at være god nok, og så ellers krydse fingre og håbe på, at Gud på dommens dag vil synes, at man er værdig til at tilhøre ham. Men hvor langt er det ikke fra den virkelighed, som Jesus han præsenterer os for? Der hører et discipleskab med til at tro på Jesus. Vi hørte om det sidste gang, det her med at tage sit kors op og følge Jesus. Jeg har også sagt lidt om, hvad det vil sige at være disciple nu her til indledning, at Peter han er et forbillede for os i at bekende troen på Jesus modigt. Det er discipleskabet, det handler om. Efterfølgelsen af Jesus. Men hvis vi i vores iver efter at følge Jesus, hvis den iver, den kun udspringer af forestillingen om ham som et stort moralsk forbillede, og ikke som vores frelser, så må vi tilbage til side 1 i grundbogen om discipleskab. For så følger vi ikke Jesus, som han vil have, at vi skal følge ham. Vi følger ham ikke som den, han er. Jesus, han må først og fremmest blive vores frelser, før han kan blive vores forbillede. Ikke den anden vej rundt. Han må først blive vores frelser, før han må blive vores forbillede. Det at blive vores frelser, det var kernen i, hvordan han selv forstod sin opgave. I hvordan han selv forstod, hvad det vil sige at være Messias. Vi skal lige prøve at læse vers 31 igen her. Så begyndte han at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget, og forkastes af de ældste og ypperste præsterne, de skriftkloge, og stås ihjel og opstå 3 dage efter. Der er et ord, vi særligt skal lægge mærke til i det her vers, og det er ordet skulle. Han lærte dem, at menneskesønnen skulle lide, dø og opstå. Det her ord, det er jo et ord, som kan betyde 2 ting på dansk. Det kan betyde, at noget skal ske en gang i fremtiden. Og det er jo også rigtigt. Der gik ikke så lang tid før, at det skulle ske, at Jesus han skulle lide, dø og opstå. Så kan det også betyde, at noget det må ske. Altså at noget det sker med nødvendighed. Jeg prøvede lige at lave et opslag, og stort set alle engelske bibeloversættelser, som jeg kunne komme i nærheden af, de oversætter det her vers med den her betydningsnuance, at det var nødvendigt, at the son of man must die. Altså, det var nødvendigt, at han måtte dø, og jeg tror, at det er rigtigt, at det er det, det er sådan, vi skal forstå lige netop det her vers. Så med det i baghovedet, så forsøger vi lige at læse det her vers igen. Jesus, han begyndte at lære dem, at det var nødvendigt, at menneskesønnen skulle lide meget, forkastes af de ældste ypperste præsterne, de skriftkloge, slås ihjel og opstå 3 dage efter. det var nødvendigt. Jesu lidelse, død og opstandelse var nødvendig. Når det var nødvendigt, så var det på grund af menneskets fald og synd. Bibelen fortæller om, at alle mennesker har syndet, mistet herligheden for Gud. At vi alle sammen synder mod Gud, og dermed har mistet det her intime forhold til Gud som Herren. Og dermed så står hele verden strafskyldig over for Gud. Det er et udtryk, vi hører i Romerbrevet kapitel 3, vers 19. Strafskyldig, altså vi står tilbage som nogen, som Gud skylder straf. Egentlig så er det her meget simpelt. Hvis man overtræder loven i Danmark, så kommer man for domstolene og bliver straffet. Man har gjort noget, som i myndighedernes øjne er forkert. Og ofte, når vi ser nogen gøre noget, som myndighederne ser er forkert, så giver vi jo myndighederne ret. Standardreaktionen hos mange mennesker, når de hører om alvorlig kriminalitet, det er, at der må straf til, og måske ovenikøbet strengere straffe til, end det vi kan præstere i vores samfund. Vi kan ikke acceptere, at overtrædelserne står ustraffet tilbage. Et eksempel på det. Det er ikke mange dage siden, det var i den forløbende uge her, at der faldt dom i en sag, som jeg tror flere af os nok har fulgt lidt med i. Det var en korruptionssag om en vis medarbejder i Socialstyrelsen, som havde svindlet for hele 117 millioner danske kroner. Hun havde taget de her penge, som egentlig skulle gå til samfundets udsatte og ja, mest svage personer, og så havde hun stukket dem ned i egen lomme. Når vi hører sådan noget, så er det naturligt, at mange tænker, at hun er strafskyldig. Hun skylder at blive straffet. Jeg så endda en forside på sådan en tabloidavis her den her uge, som dyrkede den her forargelse over, at den her medarbejder, at hun kun fik 6,5 års fængsel for at have svindlet for så mange penge, fordi var det ikke alligevel en rimelig fornuftig årsløn i sidste ende, og hun ender jo nok med at blive lukket ud efter et par år, hvis hun opfører sig ordentligt. Hvis vi skal kunne kalde Danmark et retfærdigt samfund, så kan man ikke bare gå rundt og tage andre menneskers penge, og specielt ikke penge fra de svageste at bruge det på dyre biler og sommerhus i eksotiske lande, og så undgå at blive straffet. Det skriger til himlen og strider simpelthen mod vores opfattelse af, hvad der er retfærdigt. Bibelen fortæller, at vi alle sammen har gjort noget, som er forkert, ikke bare i myndighedernes øjne, men i Guds øjne. Jeg tror ikke, vi skal læse de 10 bud mange gange igennem for os selv, før at selverkendelsen dukker op, og vi må give Gud ret. Vi synder imod ham. Vi er ikke altid Gud som Gud, men opfinder os alle andre mulige afguder, som vi dyrker, som om at de var nok så levende. Vi elsker heller ikke altid vores næste, som vi burde gøre, men misunder og begærer alle deres materielle ting og deres ægtefæller, hvad vi ellers kan få lov til at begære. Og når vi ikke er misundelige på dem, så tænker vi måske det højt og nogle gange lidt for højt og så højt, at vi får lyst til at dele andres fejl med hele verden. Vi er skyldige over for Gud. Strafskyldige. Når det var nødvendigt, at Jesus han skulle lide, dø og opstå, så var det af den grund. At hvis Jesus ikke led, døde og opstå, så var det nødvendigt, at vi skulle dø og derefter lide i den evige død under Guds vrede. Ligesom vi kan blive ramt af forargelse, når vi ser uretfærdighed her i verden, som ikke bliver straffet. Sådan brænder Gud efter at genoprette retfærdigheden, så den skyldige ikke står ustraffet tilbage. Men hvis Gud skulle straffe synden i sin retfærdighed, og samtidig vise noget mod synderen i sin barmhjertighed, så måtte der en stedfortræder til. En, der kunne træde i stedet for mennesker. En, som kunne blive straffet i stedet for straf skyldige. Og det er her, Jesus kommer ind i billedet. Det var nødvendigt, at Jesus skulle forkastes, lide meget, slås ihjel og opstå. Det var nødvendigt, fordi det var dig eller ham. Det var mig eller ham. Og evangeliet, det er, at Gud i sin kærlighed ville, at det skulle være ham. Det skulle være Jesus. Det her, det er så radikalt, at vi ikke kan forestille os, hvor utroligt det egentlig er. Hvis jeg spørger, hvem af jer, som kunne tænke sig at sidde i fængsel for Britta Nielsen de næste 6,5 år, hvor mange vil så takke ja? Jeg kan godt komme i tanke om nogle ting, jeg gerne selv vil bruge de næste 6,5 år af mit liv på, som ikke indebærer at skulle sidde i fængsel som uskyldig for en anden, som burde straffes. Men forestil dig så, at du ikke bare skulle tage en anden straf, men at du skulle tage straffen i stedet for en, som har begået straffen imod dig. Altså hvis nu, at det ikke bare var de der 117 millioner, hun havde stjålet fra en offentlig styrelse, men hvis hun havde stjålet 117 millioner fra dig nu, eller måske de færreste af os, der lige har 117 millioner stående på kontoen, men så er det jo bare gæld, vi skylder, ikke? Så forestil dig, at hun havde taget 117 millioner af de penge, som du har eller ikke har, og du så derefter skulle melde dig frivilligt til at tage hendes straf. Det er fuldkommen utænkeligt. Ingen af os vil gøre det. Og så er menneskets skyld endda endnu større end 117 millioner, fordi det ikke bare handler om en masse enkeltstående overtrædelser, det handler om en natur, som er i grundlæggende oprør og modstrid med Guds vilje, og som med mindre at Gud nyskaber os, vil blive ved med at synde mod Gud, og det onde vil blive ved med at vælge op til overfladen, uanset hvor godt vi prøver at skjule det, eller overbevise os selv om, at vi ikke vil synde igen. En syndig natur kan ikke lade være med at synde. Jeg ved ikke, om der er noget, som understreger Guds kærlighed mere, end det, at Gud han rakte sin hånd ud imod lige netop sådan nogle oprørske syndere som os, som efter vores natur ønsker at leve i vantro og kamp mod Guds vilje. Paulus han siger i Romerbrevet kapitel 5, der er næppe nogen, der vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Måske så kunne vi forestille os at Jesus han ville være gået i døden for de særlige gode og elskværdige eksemplarer af menneskeheden. Det kunne være sådan nogle som Mor Teresa, som hjalp alle mulige fattige i Calcutta i Indien, eller Martin Luther King, eller Henri Dunant, som stiftede Røde Kors, osv. osv. Men det, at Jesus han skulle vælge at gå i døden for trodsige syndere, som synder mod ham, og som ikke vil holde op med at gøre det mod ham, som ikke har vist den mindste smule initiativ til, at vi vil relationen med ham, det er for utroligt. Men Gud han viser sin kærlighed til os ved, at Kristus han døde for os, mens vi endnu var syndere. Det er kærlighed, og Guds kærlighed den bliver bestemt ikke mindre, når vi får øjnene op for dybden af vores eget fald som mennesker. Tværtimod. Men sådan er Gud. I Jesajas bog kapitel 65, vers 3, så siger Gud om sit folk Israel, og han kunne sige det samme om os. Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god efter deres egne planer. Et folk, der ustandsligt krænker mig op i mit åbne ansigt. Det, der er utroligt ved de her vers, det er ikke bare, at folket de bliver ved med at trodse Gud. Det er på en måde forudsigeligt, når de er mennesker. Det, der er utroligt, det er, at Gud på trods af det, bliver ved med at række sine hænder ud imod et genstridigt folk. Gud, han blev ved og blev ved og blev ved. Og i sidste ende, så sendte han sin egen søn, Jesus, den lovede Messias, for at dø på et kors, for at give sit liv som løsesum for mange. Det var det, Jesus skulle. Det var nødvendigt. Hvis Gud skulle undlade at straffe skyldige mennesker, så måtte han straffe en anden, så retfærdigheden kunne genoprettes. Og Bibelen den vidner om, at Gud han lod vores skyld ramme ham. Gud lod vores skyld ramme Jesus. Jesus han gav sit liv som en løsesum, som en kaution, der skulle købe os fri fra syndens lænker, som binder os til os selv i vores egen selvoptagethed. For at vi kunne blive købt fri til at indgå i det frelsende fællesskab med Gud. Når vi ser, at det var nødvendigt, at Jesus han skulle forkastes, lide og slås ihjel, så er det heller ikke svært at forestille sig, hvor stor en fristelse det må have været for Jesus, da Peter han siger til ham her som til sidst. Hvad er det, han siger her? Ja, han begynder at irettesætte Jesus, og vi kan ikke lige se, hvad han siger her i Markus evangeliet, men i Matteus evangeliet, så har vi det, der siger, har vi citatet af Peter, han siger, sådan må det aldrig gå der. Sådan må det aldrig gå der. Peters perspektiv, det er jo egentlig meget alment menneskeligt, og må det ikke, der har været en forælder eller to gennem verdenshistorien, som har haft det lidt på samme måde, når søn eller datter har meldt sig frivilligt til at gå i krig, sætte sit eget liv på spil. Hvorfor lige mit barn? Kan man ikke lade de andre om det der med at dø en selvopoffrende død? Og det er da ikke nødvendigt at påtage sig selv den risiko for at redde andre mennesker. Vi kan godt forstå Peters perspektiv, men hvis det har været svært for Peter, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor svært det ikke må have været for Jesus. Helt op til sin død, så var Jesus i en intern konflikt med sig selv. Og noget af det skinner lidt frem, kommer op til overfladen her i vores tekst. Jesus han vidste, at det var nødvendigt, at han måtte dø. Det var derfor, han var blevet sendt som Messias. Og det var, vi ved jo oven i købet også, at det var noget, han gerne selv ville. I Johannes evangeliet, så siger Jesus, jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jesus, han giver sit liv frivilligt. Men det betød ikke, at Jesus som et menneske, som levede under menneskelige vilkår, ikke også oplevede fristelsen til det modsatte. Helt op til dagen før han bliver henrettet i Getsemane have, så beder Jesus, og der er han fortvivlet til døden. Og i Matteus evangeliet kapitel 26, vers 39, så hører vi hans bøn. Han siger, min far, hvis det er muligt, så lad dette bære. Det er Guds vredes bære, det er et andet ord for Guds straf. Så lad dette bære gå mig forbi, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Når jeg nævner det her, så er det fordi, vi møder noget af det samme i vores tekst. Der er forskel på, hvad Gud vil, og på, hvad mennesker vil. Og her så tror jeg, at vi er helt inde i ved kernen af, hvem Jesus er. Helt inde i den indre strid mellem Jesu guddommelige natur og hans menneskelige natur. Efter sin guddommelige natur, så ville Jesus det her. Han ville sætte sit liv til af sig selv. Men efter sin menneskelige natur, så ville han det ikke. Han frygtede det. Jesus, han vidste, hvor ydmygende det skulle blive. Han vidste, hvor pinefuldt det skulle blive, at han skulle forkastes af alle mennesker. Han skulle lide, slås ihjel. Han vidste, hvor meget det kostede. Jesus, han ville ikke, men han ville. Og det, at Jesus i sidste ende valgte at gå den her vej, selvom han mærkede fristelsen til ikke at gøre det, det er i den grad et vidnesbyrd om Guds kærlighed til os. Og at han virkelig var Gud. At han virkelig var lydig mod sin far ind til døden. I Johannes evangelie kapitel 17, vers 11, så hører vi en sidste ordveksling mellem Jesus og Peter, inden Jesus han bliver arresteret. Det er lidt senere på aftenen, efter Jesus han har bedt den her bøn, hvor han beder om at blive fritaget for den her opgave. Den her gang, så protesterer Peter stadig. Han er stadig ikke rigtig villig til at lade Jesus gå, og han har sågar taget et sværd med, som han bruger, til at hugge øret af en af dem, der kommer for at arrestere Jesus, fordi han ikke kan acceptere, at det her skal være Jesus' skæbne. Men Jesus, han siger på det tidspunkt afklaret til Peter, på trods af, at han har haft den her kamp i sig: stik sværdet i skeden, skulle jeg ikke drikke det bæger, faderen har givet mig. Jesus, han valgte i sidste ende at gå den vej. Jesus, han drak Guds vrede bæger. Han lod sig torturere og dræbe som uskyldig. Ikke fordi det var let for ham. Ikke fordi det var uden kampe. Men fordi det var nødvendigt, at menneskesønnen skulle forkastes, lide, dø og opstå, for at vi kunne blive modtaget af Guds nåde. Ja. Vi skal samle lidt op. I dag så møder vi Peter. Han kommer til at stå som et forbillede for os, som disciple, med sin klare og modige bekendelse af, hvem Jesus er, i en tid med alle mulige alternative forestillinger om, hvem han er. Og så møder vi Jesus selv, Kristus selv, Messias. Og Jesus, han minder os om, at hvis vi vil forstå, hvem han er, så må vi forstå det i lyset af hans lidelse, død og opstandelse. Det var centrum i Jesu opgave på jorden. Noget, der var nødvendigt. Han måtte give sit liv som løsesum for at købe os fri. Og Jesus, han gjorde det. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, når vi ser, hvordan at det overhovedet ikke var let for dig, og du mærkede fristelsen til at lade være, så kan vi ikke lade være med at forundre os over det store, at du gjorde det. At du gik målrettet, målfast mod den vej, hvor du skulle lide, dø og opstå, på trods af, at du vidste, hvor omkostningsfuldt det skulle blive. Tak, at du gjorde det, fordi at det var nødvendigt, her. Og her, jeg beder dig om, at det må få os til at glæde os over dig og lovprise dig som den, der viste din kærlighed til os, mens vi endnu var syndere, her. Herre, vi ville ikke dig efter vores natur. Men Herre, tak, at du døde i stedet for os, her. Herre, det understreger bare din kærlighed. Herre, vi beder dig om, at vi må kende dig som den, du er, og at vi må følge dig som den. Amen.